Hvernig var það voru, ég var ekki huldufólkstrú þannig dálítið til?
Jú, það var nú. Það var nú huldufólkstrú. Það var þetta, þar myndi Tannstæðabakk og Reykja í Hrútafirði sem skólin Hann nú hafði þannig er á tangon. Reykja er nú mikið ofur. Það er einkennilega hóð sem við kallt Stapi. Og það var á gamla skóla, það var kona á ferð úti við á Tannstæðabakka og sér í stapan að það huldur kona þar sem að hún sér og lýsir klæðnað hennar og ég heyrði talað þetta að það myndi vera þar huldufólk.
Gengur þú frá sögur af því svona, sérstakar?
Nei, og nei, ekki var það nú. Það gengur sérstakar sögur af því. Ef ég heyrði þennan veipur að þessi kona þarna á Tannstæðabakka þar að stapin sérst þaðan, blasir við, þótt ég sjá þar höldu konu á gamla skvöld. Það voru allt að hafa ljósa hverju kema áður á gamla áskvöld til að lýsa huldufólkinu það bara þá trú fólkið
já
þetta lýsa ég þá var það að flytja sig annars er nú þarna sem ég orði þetta er nú flatlend þarna kalla Hegstanes og það er nú ekki mikið klettað og svoleiðis þar